Acum vreo 2 ani așa, mi-am cumpărat bilete la Formula 1 la Marele Premiu de la Monza. Nu ieftin, că n-are cum să fie, plus logistica aferentă, cazare, avion și așa mai departe. Deci îți dai seama, așteptam momentul mai ceva ca pe o întâlnire cu Margot Robbie. Ajung eu în gara din Milano să iau trenul spre Monza și liniște și pace. Nici dracu pe acolo, mai că nu se rostogolea un ghemotoc de la bătut de vânt ca în deșertul Nevada. Dau în cele din urmă de un flăcău în uniformă și întreb: trenul spre Monza? Și el zice: non ci sono treni oggi. Cred că ați înțeles de la non care era treaba. Zic: bosule, uite care e treaba, nu-mi da mie palpitații de inimă, cum pana mea nu sunt trenuri azi, când azi e prima zi de Grand Prix la Monza? La care el îmi răspunde, ascunzându-și cu greu satisfacția: proprio per questo, adică fix de-aia. Ceva gen: când vrei tu să facem grevă? Când nu vă arde buza după tren? Nu, boss, facem acum, să vă doară. A, ce mai contează că ai dat bani pe bilet, pe cazare, pe avion și că mai dai și la circuit o poală de bani pe băuturi, mâncare și așa mai departe? Who gives a flying fuck? Ura și la gară, ca să zic așa. Ce-am vrut să spun cu asta? Fetele mele aveau astăzi prima zi de școală. E grevă. Mâine. Poate. Dar oricât de tentant ar fi, n-am să intru însă în dezbateri pe acest subiect, ci am să mă rezum la fapte. Copiii mei, și odată cu ei mulți alții, azi nu merg la școală. Punct. În prima zi. Începem bine anul școlar cu o pauză. Probabil pe principiul celebru, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Atât am avut de zis pe acest subiect. Și acum să mergem la main topic-ul acestui video. Alaltăieri m-am întors de la IFA Berlin, una dintre cele mai mari expoziții tech din lume. Și înainte de a dezbate lansările propriu-zise, vă rog să-mi mai permiteți câteva observații cu caracter mai general. Nu despre șobolanii din Berlin, care la terasa unde am mâncat cele mai bune coaste din istoria omenirii viețuiau din abundență, și mai mari și mai mici, adevărate familii atât de simpatice încât pentru câteva ore jur că m-am simțit ca în Ratatouille, probabil vreun Remi dintre ei gătea coastele alea fabuloase, ci vom vorbi despre IFA, căreia eu unul nu prea mai văd sensul. Cu excepția celor de la Samsung, despre care vom vorbi imediat și care chiar s-au întrebuințat să lanseze câteva noutăți în premieră mondială acolo, restul a cam fost pământ de flori. Sau o eternă recapitulare, cum zicea părintele Iorghe în Numele Trandafirului. Adică lucruri lansate deja de ceva vreme, dar vândute drept premiere unui numeros public de gură cască. De-aia zic eu că nu prea mai văd sensul acestor sindrofii megalitice, acestor târguri gigantice de tech, atât timp cât majoritatea companiilor preferă să-și lanseze separat produsele în cadrul unor evenimente proprii, fără competiție pentru luminile rampei și pentru atenția publicului. Pe vremea mea, sau mai exact pe vremea când IFA, Mobile World sau CES mai reprezentau ceva, marii producători de tech își lansau acolo cele mai importante produse, la bătaie cu restul haitei, încercând să se impună prin spectaculozitatea lansărilor și grandoarea prezentărilor. Acum e fiecare pentru el. Ba într-un soi de profiteering meschin, unii au avut showcase de produse prin diverse hoteluri și locații din Berlin, fără a avea stand la târg. Adică să profităm și noi că e presa pe aici și toți youtuberii și influencerii, dar să vină muntele la Mahomed. Deci, sincer, nu prea mai văd sensul acestor evenimente tech enorme, dar unde nu se lansează mai nimic relevant. Apoi aș vrea să mai fac încă o observație, care sunt sigur că îi va enerva pe mulți din industrie, ca așa știu eu să-mi fac prieteni. Pe la evenimentele de genul ăsta, dar și la lansările individuale ale brandurilor, există o practică a comparației produselor proprii cu cele echivalente ale brandurilor concurente în spatele ușilor închise. De obicei, semnezi un NDA, n-ai voie să faci poze sau să filmezi și vezi, dragă doamne, în numele transparenței, ce ironie, la o prezentare unde n-ai voie să filmezi și semnezi cu sânge că nu dezvălui cele văzute acolo, brandul X își compară produsele cu cele ale brandului Y. Da, știu, dau din casă și sunt convins că asta mi va antagoniza pe mulți, dar e o practică frecventă și, din punctul meu de vedere, imorală. Deci, intri într-o încăpere unde pe mese se află TV-uri sau alte dispozitive tech de-ale gazdei și lângă ele, cu siglele acoperite, produsele competiției. Well, aceste demo-uri în care diversi ingineri ai brandului respectiv îți demonstrează cât de mai bun este produsul lor decât cel al concurenței, deși fac deliciul presei de tech și sunt confundate ca fiind wow, câtă deschidere și transparență, sunt de fapt niște execuții fără proces și fără avocați. Vai! Our product is so much better than our competition, pentru că așa și pe dincolo. Dar ce să vezi? De la competiție nu e nimeni de față care să-i apere cauza sau să-i tragă pe ea de mânecă atunci când exagerează sau interpretează realitatea așa încât să le iasă lor pasența, cum că produsul lor e mai bun. Nu halesc practic asta și de obicei mă contrazic vehement cu speakerii. Când am ieșit de la un astfel de eveniment închis acum la IFA, după ce am tras ușa după mine, am auzit cum au aplaudat ăia că am plecat eu de acolo. Păi boss, nu poți să vii să-mi spui cât de bun e produsul tău și cât de varză e al concurenței când nu e nimeni acolo care să te contrazică și care să le apere și ălora tehnologiile. Adică tu proslăvești funcțiile și capabilitățile produsului tău în timp ce faci shaming competiției, fără ca cineva de la competiție să fie prezent și să te contrazică. Atunci las că o fac eu. Well, acest gen de evenimente presupus tehnice nu sunt decât o altă scamatorie de marketing la care gușterii din presa tech pun botul și li se pare că li se dă acces în culisele R&D-ului respectivei companii și vai ce transparenți și asumați sunt băieții respectivi. Bullshit! E tot o vrăjeală de marketing și pe care, din păcate, o practică toți. Pentru că azi te duci la X, unde X îți arată cât de bune sunt propriile produse față de cele ale lui Y, și mâine te duci la Y care îți arată viță vercea, cum zicea bătrânul Caragiale. Și știți pe ce mizează promotorii sau inginerii când fac asta? Păi pe neprofesionalismul celor care participă. Băi nene, deci am asistat la niște lecții de fizică destul de complicate, care aveau scopul să demonstreze că ei sunt deștepți și competiția e proastă. Iar complicăciunea aparatului fizic și matematic îi zăpăcea complet pe cei de față, care dădeau din cap așa, ca oile, fără să înțeleagă o iotă. Dar prețiozitatea discursului, siguranța și aparenta autoritate științifică a vorbitorilor îi făcea pe participanți să aprobe așa, respectos din cap. Îți dai seama că dacă ăștia vorbesc în formule, nu poate fi decât așa. De fapt, băieții ăia îmbrobodeau o șleachtă de ageamii și gușteri care nu fac distinția între lumen și vat. Și după aia, ăștia din urmă se duc și scriu toate prostiile, căci că au avut acces în culisele dezvoltării unui anume produs și uite așa umplu internetul de junk. Și ultima mea observație, înainte de a intra în subiectul propriu-zis, se leagă de ceea ce se numește attention whoring. Expresie care s-ar traduce motamo în limba română prin curvărăseală în căutarea atenției. Am văzut de exemplu la ai noștri cabrazii, dar și la case mai mari, adică jurnaliști, youtuberi și influencer de prin vest, la care ăștia mioritici se uită aspirațional așa, clipuri prin social media cu titluri pompoase de genul iPhone 17 la IFA sau iată iPhone 17 sau iPhone 17 Air. Ce să-și mă? On the record, pentru informarea corectă a celor mai botaniști care consumă content senzaționalist de felul celui menționat mai înainte, Apple nu participă și nu a participat niciodată la IFA. Repet, nu participă și nu a participat vreodată la IFA. Evenimentul de lansare al lui iPhone 17 este mâine seară, 9 septembrie 2025, și începe la ora 8 p.m. ora României și nu există niciun fel de informație sau render oficial cu privire la vreun iPhone din noua serie. Dar asta nu îi împiedică pe unii și pe alții să prezinte în mod înșelător tot felul de mock-up-uri în căutarea senzaționalului, a click-urilor și a view-urilor. Păi mai flăcăi, cu o imprimantă 3D vă face și băiatul un iPhone 17. De unde au apărut la IFA aceste mock-up-uri și iPhone 17 dummies? Păi de pe la tot felul de chinezi producători de accesorii gen huse și carcase, adică acebrice și mai ales carice, firme chinezești fără mari apăsări reputaționale și care n-au niciun stres să pună pe teșghea o feicăreală de iPhone 17. Nu contează la obiect sau pe lângă, ca să atragă gușterii la taraba lor ca muștele la căcat. Băi, voi înțelegeți care e nivelul? This is a new low, ca să zic așa. Adică să pui botul la niște dummies chinezești și să scrii în titlu iPhone 17 la IFA sau căcănării de felul ăsta. Doamne fereastră și o bucată de lemn de ușă. Le-am văzut și eu, ca toată lumea prezentă la IFA și am trecut mai departe. Logic, nu? Sau poate știu defect. Bun, și după acest scurt intro în care mi-am spus ofurile, haide să procedem la lansările propriu-zise. Și unul dintre brandurile cu cea mai semnificativă prezență, în mod oficial, nu pe mock-up-uri, au fost Samsung. Din punctul meu de vedere, coreenii și-au respectat statutul și au venit cu câte ceva. Nu cine știe ce, n-au făcut nici ei gaură în cer, dar am văzut totuși un telefon nou, lansat în premieră la IFA, o serie nouă de tablete și o tehnologie nouă pentru televizoare. Să le luăm pe rând, zic. Și am să încep cu așa numitul S25FE sau Fan Edition, cum îi zic ei, și care este o adiție la familia S25. N-am să intru în foarte multe detalii cu privire la acest model, pentru că vom avea un review detaliat după ce îl testăm mai serios, dar pot totuși să vă împărtășesc câteva prime impresii. Este un model care țipă Samsung din toate încheieturile, un sandwich plat de sticlă Victus Plus față-spate și ramă din aluminiu, cu camerele aliniate vertical, fără ca ele să aibă și o insulă pe spatele telefonului, deci are un design simplu și curat, cu un ecran AMOLED superb la 120Hz, un procesor Exynos 2400 de producție proprie, adică fix cel de pe S24 FE, S24 și S24 Plus de Europa de anul trecut, un maxim de 8GB RAM și 128, 256 sau 512 stocare. Și o baterie babană de 4900 de mAh, cu încărcare la maxim 45W. The usual Samsung standard. Deci un telefon onest, dar care după mine are o problemă. Iar problema aia se numește S25. Dacă la începuturile sale primul FE mi s-a părut o alternativă excelentă la flagship-urile cu S în față, cu fiecare an care a trecut de atunci, seria FE mi se pare că s-a apropiat tot mai mult de gama principală, atât ca dotări, dar mai ales ca preț. Împărtășesc același One UI, au o calitate de top a construcției, ecrane excelente, certificări IP de vârf și toate cele. Dar ceea ce a început ca un flagship killer mi se pare acum mai puțin tentant. Să le luăm pe rând. S25 standard este mult mai ușor decât FE. Are un ecran mult mai strălucitor, mai avansat și mai bine protejat. Ok, are o baterie mai mică și o încărcare puțin mai lentă, dar și telefonul ăla e mai mic și nici nu sunt atât de multe zile în care chiar să am nevoie de o autonomie de asta de maraton. Apoi, în era AI-ului care rulează offline, on-device, niciodată n-ai suficientă memorie RAM. S25 FE vine cu doar 8GB, în timp ce 12GB este standardul pe adevăratul flagship. Iar apoi ar fi procesorul. S25 FE rulează pe Exynos 2400, în timp ce S25 are Snapdragon 8 Elite. Indiferent cât de mult ar pretinde Samsung că Exynos se apropie de Snapdragon, well, nu e chiar așa. Și dacă doar asta ar fi singura diferență, tot pe S25 standard aș merge. Mai există și alte diferențe mai mici, dar semnificative. S25 are, de exemplu, o cameră telefoto de rezoluție mai mare. În plus, Samsung a rezervat motorul său avansat de procesare a imaginilor Next Gen Pro Visual doar pentru flagship. Apoi, chiar dacă asta nu contează prea mult pentru grosul utilizatorilor, Samsung prioritizează gama principală S pentru upgrade-urile majore de Android. Deși ambele telefoane promit aceiași 7 ani de actualizări, S25 FE va fi mereu mai jos în lista de priorități a companiei din punct de vedere calendaristic. Deci, în termen de valoare, sunt convins că S25 Vanilla este alegerea mai bună. Luate individual, aceste diferențe pot părea minore, dar odată ce le aduni, S25 oferă avantaje clare. Și ultimul, dar și cel mai important argument, prețul. Am găsit prin magazinele mari de la noi S25 de 256 de giga la 3200 de lei, iar FE era 3800 de lei, atât pe site-ul Samsung cât și la retaileri. Sigur, prețul ăsta o să mai tot scadă și o să scadă rapid, dar din punctul meu de vedere, S25 FE e o afacere la un preț între 2500 și 3000 de lei maxim în aceste condiții. Repet, n-aș vrea să înțelegeți că S25 FE ar fi un telefon slab. Are o baterie mare, de aproape 5000 de mAh, se încarcă la 45W, ceea ce S25 nu poate egala, ecranul său este mai mare și vine direct cu One UI 8, în timp ce alte modele încă mai așteaptă. Deci da, FE are multe aturi, dar nu la 3800 de lei pentru versiunea de 128, când S25-ul de 256 e 3200 sau fie și 3500. Deci, dacă vrei musai FE, zic eu, mai așteaptă puțin să mai scadă prețul. Dacă vrei un telefon mai vânjos, atât ca procesor, cât și ca funcții și dotări, mergi de acum, fără să clipești, pe S25 standard. Bun, și acum haideți să trecem la următoarea lansare semnificativă Samsung de la IFA, și anume noua serie de tablete Tab S11, între care monstrul Ultra de 14 inci și jumătate sare în ochi și la propriu și la figurat. În cazul acesteia, adevărul este că Samsung au luat un produs deja bun și doar au făcut fine-tuning pe aici pe acolo. În stilul conservator din ultimii ani, au păstrat multe de la modelul precedent, pe principiul nu repara ceva ce nu-i stricat, așa că voi intra în detalii doar în zonele care au suferit schimbări față de versiunile precedente de Tab Ultra. Samsung au reușit să reducă și mai mult grosimea deja impresionantă de 5,4 mm a lui Tab S10 la doar 5,1 mm și asta pentru o tabletă de 14,6 inci. Interesant, nu? Și asta în contextul în care propriul lor S25 Edge, cel mai subțire telefon din portofoliul Samsung, are 5,8 mm grosime. Da, e adevărat că ai mai mult volum intern pentru componente față de un telefon de 6,7 inch, tocmai pentru că diagonala imensă permite asta, dar tot e de admirat. Și odată cu grosimea s-au mai dus și niște grame către un nou minim de 692, ele regăsindu-se în carcasa de aluminiu a tabletei. La capitolul rezistență împotriva apei și prafului, Tab S11 Ultra bifează standardul IP68, deci o poți scăpa în piscină timp de 30 de minute fără panică. Iar pentru cei mai talentați dintre voi, în pachetul minimalist al lui Tab S11 Ultra se găsește și un S Pen pe lângă cablul de încărcare USB-C și cărămida absentă, desigur. Un downgrade pentru noul S Pen, cumva în temă cu ultimele dispozitive lansate de coreeni, este pierderea conectivității Bluetooth. Astfel, nu vei putea să mai controlezi de la distanță aplicații precum camera, o funcționalitate după care au plâns destui utilizatori de S25 Ultra. E de apreciat însă faptul că încă ai posibilitatea extinderii stocării lui Tab S11 Ultra printr-un card microSD. Deci poți salva o tonă de documente de la muncă fără stres, chiar dacă ai cumpărat versiunea cea mai mică cu doar 256 de giga stocare. Trebuie să recunosc că inițial mi s-a părut puțin cam greoaie de folosit, tocmai din cauza faptului că este atât de mare și de subțire în același timp. Aveam teama constantă că o voi scăpa sau dacă nu o prind cum trebuie de laterale, voi apăsa accidental pe marginile ecranului, lucru care s-a și întâmplat de câteva ori. Dar după câteva zile în care am folosit televizorul ăsta atât pentru muncă, dar și pentru Netflix, am început să mă obișnuiesc cu el. Fiind un dispozitiv Samsung, cei 7 ani de suport nu ne surprind, este și printre primele dispozitive care vin cu Android 16 și One UI 8 preinstalate, vei avea deci suport până la versiunea 23 de Android. Tare, nu? Un capitol însă la care Tab S11 Ultra a suferit un downgrade este camera selfie, acum una singură față de două module prezente pe S10 Ultra. Putem doar să speculăm că wide-ul nu era prea folosit, prin urmare a fost considerat expandable. Camera este în continuare amplasată pe muchia mai lungă, adică în landscape, așa cum ar trebui să fie pe o tabletă mare, ce va fi folosită preponderent în meeting-uri online și mai puțin la pozat. Cât despre capabilitățile foto propriu-zise ale camerelor de pe spate, well, camerele astea n-au mai fost schimbate de 3 generații încoace. Dar nici nu contează. Sunt acolo în caz de urgență, gen să-ți poți fotografia buletinul dacă ai nevoie de o poză cu el. Ecranul lui Tab S11 Ultra are cam aceleași caracteristici cu cel al lui Tab S10 Ultra, dar cu o luminozitate puțin mai ridicată pentru acele momente în care bună oară vei vrea să lucrezi în aer liber. Avem așadar un Dynamic AMOLED 2X în format 16x10 la rezoluție 1848x2960 de pixeli, la frecvență de 120 de Hz și cu luminozitate maximă de 1600 de niți. Pe parte de procesor, avem un MediaTek Dimensity 9400, un model cu care ne-am mai întâlnit în trecut, este același de pe excelentul Oppo Find X8 Pro și rămâne în continuare un procesor mai mult decât capabil. Gândit de MediaTek ca și concurent pentru Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 are avantajul că rulează mai puțin fierbinte și am putut vedea treaba asta și în timpul rulării celui mai intens stress test din suita 3 de Mark. Stabilitatea obținută de peste 75% e foarte bună, iar temperatura maximă de 33 de grade nu se va resimți nici în cele mai intense sesiuni de muncă sau gaming. La același nivel stelar sunt și scorurile din Geekbench 6 cu 8747 puncte în multicore și 2612 în single core. Dar ceea ce permite Dimensity 9400 este și un mod DeX mai capabil. Poți acum să creezi până la 4 workspace-uri, te poți lega la diferite dispozitive compatibile SmartThings din rețea sau chiar la alte telefoane și poți share-ui și camera acestora. Mai mult de atât, poți sta pe două tablete simultan, folosind-o pe cea de-a doua ca display secundar, poți folosi un monitor extern, atât pe fir cât și wireless, te poți lega inclusiv la PC-uri cu Windows ca să gestionezi apeluri, mesaje, e-mail-uri și așa mai departe. Dar, pentru că întotdeauna există și un dar, oricât de capabil ar fi Tab S11 Ultra, este în continuare o tabletă Android și pentru majoritatea dezvoltatorilor de aplicații de pe această platformă, tabletele trec în plan secund, iar aplicațiile rare ori folosesc eficient toată suprafața de ecran disponibilă. Evident, și Tab S11 Ultra are acces la suita de funcții Galaxy AI și o funcționalitate care s-a născut probabil din dorința de a utiliza cât mai eficient suprafața imensă a ecranului, este că acum poți muta fereastra Galaxy AI în funcție de preferințe sau nevoi. O altă noutate pentru Tab S11 Ultra este accesul la Gemini Live, un mod în care poți discuta direct cu Gemini, mai natural decât prin prompturi repetate. De asemenea, îi poți share-ui ecranul pentru a identifica rapid la ce te referi în respectivele prompturi. De menționat că există și suport pentru limba română, dar nu și audio, ci doar sub forma conversației text. Gemini poate interacționa cu Notes sau poate crea diferite liste prin Google Keep. Pe partea audio, mi se pare uimitor cât de bine se pot auzi cele patru difuzoare integrate în carcasa de doar 5,1 mm a lui S11 Ultra. E ceva ce trebuie să auzi cu urechile tale ca să crezi. Bateria a crescut și ea față de cea a generației precedente, cu aproximativ 400 de mAh, în ciuda faptului că Tab S11 a slăbit aproape 3 mm grosime și 26 de grame. Încărcarea însă a rămas la fel de rapidă, la 45W, ceea ce înseamnă că vei sta ceva vreme conectat la priză pentru a umple toți cei 11.600 de mAh disponibili. Mai exact, o încărcare full va dura între o oră jumate și 2 ore, deci în continuare Samsung rămân conservatorii la capitolul încărcare, chiar și în 2025. Iar acum, întrebarea finală. Merită oare upgrade-ul de la Tab S10 Ultra? Categoric nu. Și aș zice că nici măcar de la S9 Ultra, pentru că nu sunt prea multe schimbări față de aceste două modele, iar tabletele oricum nu împărtășesc același ciclu de upgrade precum telefoanele. Dacă însă asta e prima ta tabletă high-end sau vii de pe ceva de acum 4-5 ani, well, Tab S11 Ultra e bombă. Prețurile de lansare pentru acest model sunt destul de piperate, dar ne așteptăm ulterior la reduceri, cum a tot fost tiparul Samsung în ultima vreme. Așadar, cel mai ieftin S11 Ultra va fi 6700 de lei pentru versiunea cu 12 GB RAM și 256 stocare. Dacă vrei mai mult RAM și mai multă stocare, S11 Ultra cu 16 GB RAM și 1 TB stocare ajunge la aproape 9000 de lei. Și pentru încă 750 de lei, deci pentru un total de 9700, poți cumpăra versiunea 5G cu dotări maxime. E nebunesc de scumpă, dar până la urmă e o tabletă flagship de nișă, deci nu-i pentru toată lumea. Cel puțin în această din urmă variantă de echipare este fie pentru bogații care vor the latest and the greatest, fie pentru cei care își scot banii cu ea și din motive doar de ei știute, preferă de exemplu o tabletă în locul unui ultrabook. Iar acum haide să ne mutăm atenția înspre alte zări și alte categorii de produse și ajungem la ceea ce eu cred că a fost cu adevărat cea mai importantă lansare de la IFA a celor de la Samsung, așa numita tehnologie micro-RGB. Ce e asta? Well, este așa cum povesteam și pe TikTok de la fața locului, un fel de mini-mini-LED. Ok, pe scurt, mini-LED-ul față de LED-ul tradițional înseamnă, foarte simplist spus, același lucru, dar la dimensiuni mult, mult reduse. Avantajele pentru televizoarele care folosesc așa ceva sunt multiple. LED-uri substanțial mai mici înseamnă că poți înghesui pe aceeași suprafață mult mai multe, iar mai multe înseamnă două lucruri. Strălucire mai mare, pentru că ai mai multe surse de lumină, și zone mai multe ce pot fi controlate individual, adică un control mai bun și mai granular asupra respectivei luminozități. Și mini-LED este în acest moment tehnologia cea mai în vogă. Dar, și e un dar important, țineți cont că și mini-LED este tot o tehnologie tradițională LCD LED, adică tot cu retroiluminare, adică LED-urile respective, mai mari sau mai mici, alcătuiesc backlight-ul și se folosesc tot de un strat de cristale lichide, aka LCD, pentru a forma imaginea. Iar micro-RGB-ul celor de la Samsung, anunțat zilele trecute la IFA, e tot o tehnologie tradițională de tip LCD LED cu retroiluminare, doar că respectivele LED-uri sunt și mai mici decât mini-LED-ul. Și încă mult mai mici. Am văzut o imagine magnificată a acestor chipuri și practic un astfel de chip micro-RGB e la fel de mare sau mai mic decât o singură componentă din alcătuirea unui chip mini-LED. E cât roșu, de exemplu, doar că pe spațiul pe care mini-LED-ul respectiv are doar o culoare, micro-RGB-ul le are pe toate. Iar asta înseamnă și mai multe LED-uri, luminozitate și mai mare și un control și mai bun al zonelor de iluminare. E un fel de mini-LED pe steroizi. Dar a nu se confunda cu micro-LED, Samsung au avut și așa ceva la IFA, unde vorbim despre o cu totul altă tehnologie, mai asemănătoare cu OLED-ul decât cu LCD LED-ul tradițional și care e autoemisivă, deci nu prin retroiluminare, adică fiecare pixel, atenție, anorganic de asta dată spre deosebire de OLED, își emite propria sa lumină. Doar că eu de ani de zile, de când am auzit pentru prima oară de micro-LED, aflu că el e mereu la 3 ani distanță până să devină de masă. Prețurile la micro-LED sunt enorme, de ordinul zecilor de mii de euro, deci e prohibitivă tehnologia asta pentru mase și se pare că Samsung încă nu găsesc metode de producție care să reducă drastic aceste costuri. Sigur, promisiunile micro-LED-ului sunt enorme, E practic o tehnologie perfect comparabilă cu OLED-ul din perspectiva calității imaginii, dar fără niciunul dintre dezavantajele acestuia. Fiind LED-uri anorganice autoemisive, nu există risc de burn-in, strălucirea e de supernovă și tot așa. În plus, panourile astea microLED sunt modulare, deci le poți configura în cele mai variate forme și dimensiuni. Practic sunt ca un fel de Lego de module din care poți să faci un display cât vrei tu de mare și de exotic. Dar până acolo, cale lungă cu poveste, că de aici mult mai este. Sunt convins că asta e tehnologia viitorului, dar până acolo, iată, Samsung a mai adăugat o etapă intermediară, acest micro RGB, care împinge la extrem capabilitățile bătrânei tehnologii LCD LED. Dar cred că este și the last big hurrah pentru LED-ul tradițional. Oricum, TV-urile cu această tehnologie de micro RGB, zic, care probabil vor apărea în curând, vor fi și mai strălucitoare și mai precise decât actualele mini LED-uri, dar în final vor fi doar mai mult din același lucru. E un update incremental. Chiar și așa, mă bucur că Samsung au ales să dezvăluie și asta la IFA, într-un târg dominat de apatie și repetitivitate, cel puțin din punctul meu de vedere. Desigur, asta dacă n-alegi să faci un subiect din mock-up-uri și dummy-uri de iPhone 17, făcute de chinezi pe vapor ca să-și promoveze husele și carcasele și pe care tu să le prezinți în genul iată iPhone 17 la IFA. Penibil. Well, și acestea fiind spuse, ne oprim aici și vă aștept opiniile mai jos în comentarii. Cum vi se pare S25FE? Se merită sau nu raportat la S25-ul standard? Dar Tab S11 Ultra, tableta televizor, cum vă place? Și nu în ultimul rând, cum vedeți voi povestea asta cu micro RGB? E o evoluție sau o revoluție? Gata pe azi, abonați-vă în zonă, apreciem și vă mulțumim sincer și vă urez tuturor numai bine!